Рыдлёўка. Гэтая рыдлёўка можа спатрэбіцца сыну твайго праўнука. Ад прабабкі майго прапрадзеда па імені Даменіка збеглі ўсе дзеці нюкты пасля таго, як яна тры сонцы і тры месяцы не разгіналася. Чаго яна потым толькі не спрабавала, каб заснуць, нават жавала лісце хітрага куста. Слухала песню дятла, хавала думкі далей ад вачэй, але нічога не дапамагала. За час сваёй пошасці многае Даменіцы давялося пабачыць. Як сабачы брэх гуляе вясковымі дарогамі, як вадзянік шчыкае за грудзі вадзяніц, як сны ходзяць па наваколлях у пошуках незанятых галоў для начлега, як жывыя ператвараюцца ў камень, а нябожчыкі прыходзяць да іх. Як чэрці ў лазні мыюцца, як сляпая маланка падае, зачапіўшыся за дрэва, як мошкі выходзяць на танцы, як багі хаваюцца ад людскіх мараў, як валун паволі падарожнічае, як цішыня шумам заторквае вушы, як плод губляе патрэбу, як расліны дыхаюць свежасцю, як раса завітвае да травінкі, як певень запрашае сонейка на падворак. Так доўжылася да падзення зоркі. А як абняло неба зямлю, праз вёску праязджаў ці то лекар, ці то навуковец, ці то брахун. У сэрцы ягоным была туга, на галаве заморскі капялюш, у руках рашучасць, над вушамі валтузіліся думкі. А пад носам па выходных прачыналася весялосць, асабліва, калі карчма ніштаватая. Параіў ён Даменіцы глядзець на печ, не адводзячы вачэй, а самой уяўляць, нібыта ходзіць па хаце і думае, куды б лепей манеты схаваць. Першую ноч яна так і зрабіла, але спала не болей, чым рухаецца ў бадзёрасці матылёк Саленобія. Тады чужынец параіў ёй уявіць, што ходзіць яна па вёсцы і шукае, дзе хто мог свае манеты схаваць. Але і так яна праспала недаўжэй, чым вяртаецца назад грахоўны плот. Тады падарожнік параіў ёй уявіць, быццам яна ходзіць па вялікім горадзе з мноствам пышных палацаў на сотні пакояў, вычварных храмаў, шпілі якіх і рвуць аблокі тэатраў, у якіх гледачоў не менш, чым у адлюстраванні, і спрабуе адгадаць, дзе схаваныя чужыя заганы і таямніцы, ды разважае, куды надзейней схаваць свае ўласныя, каб нават Бог і д'ябал не адшукалі. Прыняла яна і гэтую параду, як зямля прымае нябесную вільгаць. Але гэтым разам заснула так моцна, што ніколі і не абуджалася болей. Праз некалькі гадоў, калі незнаёмец вяртаўся гэтаксама праз вёску, у яго спыталі, калі прачнецца Даменіка. І ён адказаў, што абудзіць яе давядзецца сыну сваёй маці праз 12 пакаленняў. Пазней ужо казалі, што яна спіць пад кустом агрэста ў нашым садзе. То не забудзьцеся яе абудзіць.
Мастацкі падкаст па кнізе Кірыла Стаселькі «Пімкі». Агучвала Крысціна Дробыш.